Du lytter til podcastserien om aldring. En podcast fra Nasjonalt senter for aldring og helse.
Hei, mitt navn Eivind Åkhus, og velkommen til denne om aldring-episoden, hvor vi skal snakke om et alvorlig tema som handler om det finnes gode måter å nærme seg temaet selvmordstanker hos en pasient som vi møter ute i klinikken. Til å ta opp dette temaet så har jeg fått med meg en av vårt lands mest erfarne alderspsykiatere, og det Håkon Holvik Torgundrud. Velkommen.
Tusen takk, Eivind. Ja.
Veldig glad for å ha deg med her i dag. Du har jo jobbet både som fastlege i mange år, før du skiftet beite, og gikk over til psykiatrien og valgte alderspsykiatri. Og du har håndtert alderspsykiatrien i Arendal og omegn i mange år nå.
12
år. Og har erfaring med å jobbe med mange av de sykeste i ditt område. Så når vi skal snakke om selvmordstanker og hvordan nærmer seg den problematikken hos våre pasienter, så var det naturlig å spørre deg, for du har masse erfaring med å jobbe med den type problematikk. Tror du at helsepersonell synes det vanskelig egentlig å snakke om selvmordstanker med sine pasienter?
Ja, jeg tror mange opplever det vanskelig av mange ulike grunner. Vi er ikke noe vant til å snakke om døden, så døden er jo kanskje et tabu i forhold til hva vi tør å snakke om, og hva vi tør å nærme oss. Og det å snakke om det å velge døden, velge å avslutte livet, det er vel kanskje enda mer tabubelagt. Og at vi er redde for å gå inn i det temaet av mange ulike grunner, tror jeg.
Ja. Altså, du har jo vært i klinisk praksis nå i mange, mange år, og det har sikkert vært en endring hos deg når det gjelder det å kunne snakke med pasienter om selvmordstanker. Og hvis du tenker tilbake til hvordan det var da du var fersk lege og skulle begynne å ta opp denne type problematikk, hvordan var det for deg?
Ja, det synes jeg det er veldig vanskelig å huske, for en endrer seg jo underveis. Og den endringen er jo ikke noe, det er ikke noe brå endring. Det kommer gradvis. Så det synes jeg er vanskelig å svare på.
Det er vanskelig å svare på?
Ja, hvordan det var en gang for 30 år siden.
Ja. Jeg husker jo for min egen del, så synes jeg nok i starten at jeg var redd for svaret.
Ja.
Fordi da var jeg mindre sikker på, altså hvis jeg fikk en bekreftelse, så ville jeg være mindre sikker på hva jeg skulle gjøre.
Ja. Og det tror jeg jo er noe som kan hemme oss i det å spørre. Altså, hva gjør jeg da?
Ja.
Ikke sant?
Ja. Men er det farlig å spørre?
Nei. Jeg tror ikke det er farlig å spørre, men jeg tror en skal ha respekt for at det er et følsomt tema.
Ja.
Så noe av det jeg tenker, og det er en samtale med alle mennesker, en må jo prøve å tune seg litt inn. En må opp nå en eller annen kontakt eller relasjon, et eller annet sånt, for det å spørre om noe som er såpass personlig, da. Det krever jo at den andre også har en tillit til meg. Hvis vedkommende ikke har en tillit, så kan jeg ikke forvente at den andre vil svare ærlig.
Nei.
Eller slippe meg inn i et såpass personlig rom.
Men tenk deg da at du er en helsefagarbeider som jobber, og du har 8 besøk igjen hos forskjellige brukere i kommunen som du skal ta hånd om. Og så har du en samtale i dine planlagte 10-15 minutter med pasienten, hvor du får en følelse av at noe ikke er helt som det skal være. Når du snakker med en pasient, og du får en slik følelse av at noe ikke er helt som det skal være, hva er det du kjenner som på en måte gjør at du tenker at oi, her kan det kanskje være noen tanker rundt liv og og død som du ønsker å granske nærmere. Hva kjenner du?
Det mye som handler om mønster, ikke sant? Men det vil jo være annerledes for meg som sitter I en stol og snakker med eldre mennesker som henvist til meg.
Så du har bedre tid og
mer
planlagt det?
Og temaet på en måte gitt. Det henvist, det fordi at de strever med livet sitt, de føler seg deprimerte, det det vi snakker om, ikke sant? Så for en helsefagarbeider på hjembesøk, så vil jo dette være helt annerledes. Det som også annerledes, det jo at de vil jo ofte treffe den personen kanskje flere ganger I uka. På dagtid eller kveldstid, altså en kommer igjen ofte. Og da det ikke slik at en må ta alt med en gang.
Nei.
En vil jo kanskje føle på at dette mennesket her, det strever med hverdagen sin, virker trist, gir uttrykk for en eller annen form for livssmerte da. Ensomhet, tristhet, sorg, hva det måtte være. Og hvis den en da møter, åpner litt opp for sånne ting, så tenker jeg da går det an å stille det spørsmålet.
Ja, og hvilke spørsmål vil du stille?
Det kommer litt an på igjen, altså det ikke ett spørsmål, det ikke en formulering, men det jeg ofte gjør, det når vi har kommet et litt stykke ut I samtalen, og det klart at vedkommende har det ikke noe godt da, så spør jeg ofte, når du har det sånn som du har det nå, hvordan det med livslysten din?
Ja, og da det høres ut som et ufarlig spørsmål.
Ja, og det litt sånn for å bevege meg litt sånn forsiktig inn I et tema da. Og da får jeg jo en slags indikasjon ut fra svaret. Og de fleste svarer jo at livslysten jo ikke så høy nå. Og så kan jeg spørre, har du fått tanker av og til om å ta livet ditt? Og så vi der på en måte.
Ja.
Ja,
for da kan pasienten velge å være åpen om det, hvis han eller hun har slike tanker. Eller pasienten kan velge å ikke si noe om det.
Ja.
Og det jo pasientens ansvar egentlig, det ikke det?
Jo, det jo det. Altså vi kan jo ikke slå oss inn I et sånt rom.
Nei.
Altså vi må på et eller annet vis forsøke oss å legge forholdene til rette, sånn at det åpner for en åpenhet.
Men når du da snakker om denne egentlig gyllene kontinuiteten, som når man jobber I kommunehelsetjenesten og har hjemmebesøk hos pasienter, så det en mulighet for kontinuitet I at man har mange møter med relativt kort mellomrom. Og det betyr vel det at hvis du får en hunch da, på at her det noe, og du får også en bekreftelse, men du har fortsatt de 8 pasientene som står igjen på lista di den dagen, så kan du kanskje gjøre en avtale med pasienten om et eller annet, dette må vi komme inn på. For eksempel om 2 dager når jeg kommer igjen, eller et eller annet, kan du ikke gjøre det?
Det går jo an, og så går det kanskje an, det kan ikke jeg si så mye om, men planlegge neste gang jeg skal til Olga da. Det mulig å ha litt mer tid da? Går det an å snakke med kollegaen, kan du gå til Kåre, sånn at jeg får litt mer tid der? Eller snakke med lederen sin kanskje?
Ja.
Sånn at den lager en scene eller lager et rom hvor det mulig å gå inn I dette. Og hvis han da får svaret ja, jeg tenker på å ta livet mitt, eller har slike tanker, eller hvordan han nå svarer, så har han også skaffet seg litt mer rom for å kunne fortsette å være I den samtalen. Og ikke må ile av gårde.
Så hvis du travel når du får dette I fanget, så legger du forholdene til rette for å kunne gi litt mer tid til pasienten neste gang man møtes. Det høres ut som en god idé. Men du nevner også noe annet som jeg synes høres ut som viktig, og det det at den som får dette I fanget, deler det med noen. Du sa kollega eller nærmeste leder. Altså ta det opp. Og ikke være den som blir gående alene med en sånn type bekymring. Det høres jo veldig fornuftig ut.
Ja, det tenker jeg helt nødvendig.
Ja.
Og For min del så det blir jo en spesiell posisjon, ikke sant? For jeg sitter I spesialisthelsetjenesten, og folk blir henvist til meg av for eksempel at jeg har selvmordstanker. Da. Mens du helsefagarbeider på hjemmetjenesten, så du skal ikke sitte med dette alene.
Nei.
Det viktig å bringe det videre. Det vil være veldig tyngende å sitte med det ansvar alene.
Ja.
Og det blir feil.
Jeg helt enig. Men du, noen ganger så kan man oppleve at pasienten deler noe av slike tanker, og så sier pasienten etterpå, dette må du ikke si til noen. Dette må bli mellom deg og meg. Hva gjør vi som helsepersonell da?
Ja, det en posisjon som en må prøve å ikke havne I. Så en skal ikke bare akseptere det og ferdig. Da må en prøve å se om det finnes noen åpninger. Hvem det du tenker på at jeg ikke kan dele dette med? Mange vil kanskje tenke på sine nærmeste. Altså, du må ikke si det til ektefellen, du må ikke si det til barna mine. Og det for så vidt greit, ikke sant? Men en må også si noe om at dette blir det veldig vanskelig for meg å bære alene. Kan jeg snakke med lederen min? Kan jeg ringe til fastlegen din? Altså, det noen jeg kan dele dette med? Så en må forsøke å finne en åpning der.
Ja, uten å svekke tilliten.
Uten å svekke tilliten.
Men hovedbudskapet ditt å unngå den type allianser og avtaler.
Ja.
For dette her skal ikke helsepersonellet gå med alene.
Nei.
Nei, det høres fornuftig ut. Jeg hadde lyst til å skissere noen situasjoner for deg, som jeg vil at du skal si noe om hvordan man skal håndtere. Og det litt med utgangspunkt I ulike typer helsepersonells roller og arbeidsoppgaver. Og litt av dette har vi vært innom allerede. Men egentlig så spørsmålet mitt her hvem som har ansvar for å iverksette hvilke tiltak, og hvem kommuniserer med hvem. Det på en måte overskriften min. Og det ene jeg tenker på helsefagarbeideren som vi har snakket om I hjemmetjenesten. Der har du sagt det. Involver nærmeste leder, eventuelt kontakte fastlege. Men hva med sykepleieren på helsehuset eller I omsorgsboligen som får en opplevelse og en informasjon om at det en pasient som har påtrengende selvmordstanker. Hva gjør han eller hun?
Nei, jeg tenker vel også der at det å gå til en kollega som man har tillit til, men ofte så handler det om å løfte det opp, altså snakke med en leder. For en sykepleier på et helsehus, kanskje kontakte fastlegen at det vil være naturlig.
Eller tilsynslegen, ja.
Ja, eller sykehjemslegen,
ja. Ja.
Sånn at det bringes oppover I systemet.
Ja.
Og mange fastleger hører jo også om dette og snakker med sine pasienter om det gjorde jo jeg som fastlege altså depresjon var jo en vanlig problemstilling som, som fastlege så det var jo et spørsmål som kom opp regelmessig og noen ganger så var jo det på et nivå da eller trykk I selvmordstankene eller et eller annet sånt gjorde meg ikke veldig bekymret Men det å følge opp vedkommende vil jo da være selvfølgelig veldig viktig. Og hvis jeg ble bekymret, så vil det, for min del som fastlege, så blir det å gå til spesialisthelsetjenesten.
Ikke sant?
Ja.
Både for å diskutere, eller kanskje tenke innleggelse hvis det en akutt situasjon.
Ja, og sånn det jo også for min del, for jeg sitter jo I en poliklinikk på hjembesøk, eller sitter på kontoret mitt. Og hvis jeg blir alvorlig, bekymret, så snakker jeg med mine kolleger på akuttavdelingen og sier nå har jeg en alvorlig deprimert pasient og redd for at vedkommende kan komme til å ta livet sitt.
For det handler jo om at vi I helsevesenet vi samarbeider jo med hverandre til det beste for pasienten. Og gjennom det å kommunisere med hverandre så gjør vi en bedre jobb enn om vi går og skal løse alt mulig alene.
Høres det jo poenget med å ha nivåer.
Ikke sant? Ja. Et annet spørsmål, noen ganger så går det gærent da, og en pasient tar sitt liv, selv om vi vet om at det en risiko. Hva tenker vi rundt det?
Selvmord jo et fenomen som forekommer. noen ganger så, så vet vi om disse tankene, eller kunne vite om disse tankene, og planene, og at dette begynner å konkretiseres, og så videre. Vi vet at ved enkelte lidelser, veldig alvorlig depresjon, og så videre, så øker risikoen for at en både kan få selvmordstanker, men også forsøke å ta livet sitt. Men jeg tror vi skal ha respekt for at dette, dette er et fenomen som forekommer, og vi kan gjøre så godt vi kan. Men det å forhindre alle selvmord, det tror jeg, jeg tror det er litt utopisk.
Det er utopisk, ja.
Så jeg har jo opplevd det, jeg håper å si heldigvis, ikke så ofte, men i løpet av disse årene så, så er det jo noen som har tatt livet sitt, som vi har hatt kontakt med.
Mm.
Så det, det vi gjør, og det tror jeg er veldig viktig, det er at vi, vi setter oss ned. Og alle de som har vært involvert i oppfølging av vedkommende, at vi har en åpen samtale. Vi går gjennom journalen våre. Vi ser, har vi, er det noe vi har misset her? Er det noe, noe vi har gjort feil? Mm. Kunne vi gjort noe annerledes? Og vi involverer andre som ikke har vært inne i saken, altså våre ledere, kanskje kolleger, og så prøver vi å se på oss selv og det vi har gjort i et vennlig, men kritisk lys.
Mm. Og noe kan vi lære av det også. Selv om ikke noe vi skal gå med skyldfølelsen nødvendigvis, så, skal vi, så kan vi også lære noe av hendelsen.
Ja. Ja.
Kanskje at vi også kan involvere pårørende på noe nivå, fordi det vil være ganske stor risiko for skyldfølelse der, vil jeg tro.
Ja, og det er kjempeviktig.
Ja.
Så vi har jo mye prosedyrer rundt dette her,
ja.
Men det å snakke sammen, det å bringe inn ledere og se på seg selv og det arbeidet man har gjort i et vennlig og kritisk lys, og det å innkalle de pårørende, og la de få lov til å snakke, og også tåle hvis de kommer med kritikk.
Ikke sant? Det må vi kunne bære.
Ja, det er viktig at vi tåler.
Det må vi som helsepersonell være proffe nok til å tåle.
Ja, og et selvmord, altså, det er kjempekomplisert å forholde seg til for de nærmeste.
Mm.
Ikke sant? Det utløser et ras av følelser og tanker. Og noe av det, håper jeg, sinne for eksempel, i forhold til et selvmord, det kan jo kanskje rettes mot oss som helsepersonell, med god grunn, eller kanskje uten noe god grunn.
Mm.
Det spiller ikke så veldig mye rolle, men vi må, jeg tror det er viktig at vi klarer å stå i det. Uten å gå i forsvar.
Det høres veldig viktig ut.
Ja.
Til slutt, Håkon, er det noen hovedpoenger du vil oppsummere fra denne samtalen?
Jeg tenker det er utfordrende. For min del, jeg jobber så mye med dette, så jeg holder jo på med dette. Jeg snakker om selvmordstanker. Men det å våge å spørre, hvis en blir urolig, ta den uroen en kjenner på alvor, og våge å spørre, og at det ikke er farlig.
Nei, altså, du skader ikke.
Nei, du setter ikke tanken, nå skal jeg ta livet mitt i hodet på en som ikke har det.
Nei.
Men du kan åpne opp for at de kan fortelle om det. Det kan være veldig ensomt å gå med selvmordstanker, og hvis en da får tillit til en annen person og kan åpne det rommet, så er det i seg selv viktig.
Mm.
Og så er det viktig å ha en åpen og lyttende holdning, og ikke begynne å moralisere eller argumentere.
Mm.
Men å ta det på alvor, og som et uttrykk for en livssmerte.
Mm.
Og hvis en da får dette ja-svaret, jeg har slike tanker, at en går videre med det. At en ikke sitter med det ansvaret og den tyngden hos seg selv.
Mm. Fint. Takk skal du ha.
Lige så, Eivind.
Du har hørt en podcast fra Nasjonalt senter for aldring og helse. Foredragsserien om aldring finnes også som videoforedrag, som du kan finne lenke til i beskrivelsen på episoden. Visste du at vi også produserer andre spennende podcaster? Søk opp Aldring og helse der du hører podcast til vanlig.